Христианский меридиан. Христос Васкрсе! Поштовани слушалци, слушате Христијанске мердијане, издање вести из наше православне епархије Шумадиске, Српске православне цркве, поместних цркава и других верујућих заједница, Радија Златоусти, за петак 3. мај по Грегоријанском, а 20. април по Јулијанском календару. У нашој Светој Саборни Апостолској цркви данас се славе и празнују Теодор Тихон, преподобни Јоасав Српски, Prenos mošti u Svetog Nikolaja Žičkog, istočni petak, slava naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U današnjem izdanju Merdijana, između ostalog, čućete sledeće. Živosni istočnik, slava pravoslavne eparhije Šumadijske. Mitropolija Crnogorsko-Primorska u Podgorici organizuje međunarodnu naučnu konferenciju Sloboda veroispovesti ili uverenja u Crnoj Gori. Dvodnevnu proslavu 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve priređuje crkvena opština Sremsko-Karlovačka. Divimo se hrabrosti Srba na Kosovu i Metohiji, rekao intervju za dnevni list Politika, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril. Rimokatoličko-episkopski dijalog u Adis Abebi. Prenos moštiju Svetog Nikolaja Žičkog. Svoje poslednje dane vladika Nikola je proveo u ruskom manastiru Svetog Tihona u South Cananu u Pensilvaniji. Upokojio se mirno u gospodu rano u nedelju na poklade 18. marta 1956. godine. Smrt ga je zatekla na molitvi. Iz ruskog manastira prenet je u srpski manastir Svetog Save u Libertvilu i sahranjen uz velike počasti u Srpskom narodnom groblju pored manastira. Na vest o vladičnoj smrti zajecala su zvona sa tornjeva svih srpskih crkava širom sveta, naročito u njegovoj domaji. Tuga je obavila srpske manastire, monahe i monahinje, sveštenstvo i narod, naročito njegove verne bogomoljce. Tuga, ali istovremeno i radost. Svi su znali i dušom osjećali da je Srbija dobila još jednog molitvenika pred prestolom gospodnjim. Narod mu se odmah počeo moliti kao svetitelju. Prenos njegovih svetih mošti u Srbiju može se samo uporediti sa prenosom moštiju Svetog Save iz Trnova u Mileševu. Savremene srpske generacije doživele su posebnu Božiju milost da ih u isto vreme pohode dva najveća Srbina, Sveti Sava zidanjem hrama na Vračaru i vladika Nikolaj povratkom iz Amerike. Thank you. Hrišćanske meridijane, kao i uvek, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Povodom živonosnog istočnika ili istočnog petka slave pravoslavne eparhije Šumadijske, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je jutro služio svetu liturgiju u Staroj Kragujevačkoj crkvi. Istočni petak, svetli petak, petak svetle sedmice, koji se još zove izvor izlečenja, jer od tog dana verni odlaze na obližnji izvor i umivaju se radi izlečenja od mnogih bolesti. Taj dan je dan posvećen proslavljanju Presvete Bogorodice, koja na taj dan u bogosloženju se naziva živonosni istočnik. Od 2011. godine istočni petak je krsna slava naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Uspostavljanje ovog praznika desilo se u hramu pored jednog izvora nedaleko od Carigrada, koji se zvao Živonosni istočnik. Taj hram je podigao car Lav Veliki u 5. veku. Narod je počeo da pristiže sa svih strana, tražeći i nalazeći leka za mnoge bolesti. Među njima je bio i potonji car Justinijan u 6. veku, koji, izlečiši se i sam na tom izvoru, obnavlja i proširuje hram, koji se posle zemljotresa bio urušio. Tu su se isceljivali od vodene bolesti, sušice, besnila, raka, groznice i temperature, neplodnosti, skorbuta, tumora, duševnih bolesti, bolesti očiju i još mnogih drugih, kako beleže hroničari. Istorijat ove svetinje i povest današnjih praznika zapisao je Nikifor Kalist u 14. veku. Običaj je u našem narodu da se zorom izlazi na najbliži izvor ili vodicu, gde se umiva, pije voda, bere cveće, veseli i vraća se kući tek uveče. Današnji praznik kao slavu proslavljali su negde i mehandžije. U Popovom polju žene na taj dan ne rade teže poslove. Na ovaj dan se u selima oko Niša i Pirota boje jaja kao i za Vaskrs, samo što su namenjena upokojenima, jer se tada spremaju za pobusani ponedeljak. Ponegde se ovaj praznik proslavlja i kao seoska slava, kada je običaj da se kolje jagnje. Domaćin ovogodišnje slave naše eparhije, arhijerejsko namjesništvo Lepeničko iz Kragujevca i otac Milić Marković, starešina Stare Kragujevačke crkve i naš glavni urednik. Blagodareći Bogu na sveopštu radost zaposlenih i korisnika Zavoda za odrasla lica u Malim Ćelicama, naš episkop Jovan i ove godine služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Luke Krimskog na Svetlu Sredu, a povodom godišnjice, kako je hram na današnji dan osvećen 2016. godine i dat na molitvenu upotrebu svima koji su njemu mole. Episkopu na evharistijskom sabranju sasluživali su protojereji Jadran Dimovski i Sretko Petković, protonamjesnik Petar Branković, jerej Nenad Milović i protođakon Ivan Gašić. Blagoljepiju bogosluženja doprinili su članovi hora Srpski pravoslavni pojci iz Beograda svojim divnim pojenjem u slavu Božiju, a na radost svih prisutnih. Episkop Jovan obratio se prigodnom besedom prisutnom narodu Božijem. Svi prisutni na liturgiji pristupili su svetom pričešću, radujući se sjedinjenju sa Gospodom koji život daje i sve nemoći naše uze. Nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi za sve prisutne uz nesebičan trud i ljubav direktora ovog zavoda, gospodine Vladice Stanojevića, zaposlenih i korisnika samog zavoda, koji su uvek spremni da za dar uzvrate uzdarijem, uvek radujući se ponovnom susretu. Prenosi nam protojerej Stavrofor Zoran M. Mitrović.
Božja majka, odignjata do badnjaka, Božda im
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Dana 2. maja u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu održana je redovna godišnja sednica plenuma Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve. Sednicom je presedavao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u prisustvu preosvećene gospode episkopa šumadijskog gospodina Jovana i valjevskog gospodina Milutina i ostalih članova predstavnika eparhije i manastira, kao i protojereja Stavrofora, Stojadina Pavlovića, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije, načelnika odeljenja opštih i pravnih poslova gospodina Milana Andrića, načelnika ekonomskog odeljenja gospodina Aleksandra Tomića, načelnika finansijskog odeljenja gospodina Milojka Srećkovića i drugih stručnih saradnika. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i konferencija evropskih crkava iz Brisela 3. i 4. maja u Podgorici organizuju međunarodnu naučnu konferenciju Sloboda veroispovesti ili uverenja u Crnoj Gori. Konferenciju otvorio mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin dr. Amfilohije i Kristijan Kriger, predsjednik konferencije evropskih crkava, a putem video linka konferenciji se obratio i profesor dr. Ahmed Shahid, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za slobodu veroispovesti i uverenja. U petak 3. maja hram Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog u Resniku proslavlja svog nebeskog zaštitnika i velikog zastupnika srpskog naroda pred Gospodom. Sveta liturgija održana je jutros u paraklisu Svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog u parohijskom domu ove crkve. Domaćin slave je gospodin Miodrag Aleksić sa porodicom. Danas na dan Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog proslavljamo i praznik živonosnog istočnika, obnovljenja hrama Presvete Bogorodice. Slavu proslavlja i hram životvornog istočnika u Pudarcima. Sveta liturgija služena je jutros u 8 sati, a domaćin slave je parohija Pudaračka. Juče u manastiru Lelić, gde se nalaze mošti Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, u manastirskom hramu prenosa moštiju Svetog Otca Nikolaja, služeno je praznično bdenije. Danas na dan praznika služena je jutro sveta liturgija, kojom je načelstvovao preosvećeni episkop valjevski gospodin Milutin. Također danas radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske proslavlja svoju krsnu slavu i 10 godina postojanja i priređuje zajedničku svečanost sa bratstvom manastira Lelić. U ime redakcije Radija Zlatousti, bratskom radiju Istočnik čestitamo krsnu slavu. Arhijerejsko namjestništvo Sremsko-Karlovačko, Bogom spasavane eparhije Sremske, Srpske pravoslavne crkve, od svetlog četvrtka 2. maja priređuje dvodnevnu proslavu 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Juče u svetli četvrtak je služeno svečano praznično večernje uoči živonosnog istočnika i dana proslavljanja svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, a danas u svetli petak na dan praznika biće služena sveta arhijerejska liturgija i potom održana svečana akademija pod nazivom Studenica i Žiča pamte. Uz blagoslov patrijarha srpskog gospodina Irineja, danas će biti održan koncert duhovne muzike u Sabornoj crkvi u Beogradu sa početkom u 19 sati. Koncert na kome će učestvovati mešoviti hor Rodina i Sofija u Bugarskoj i mešoviti hor Helenion iz grčkog grada Janjine održava se u okviru 3. međunarodnog Beogradskog hor festa koji od 2. do 5. maja okuplja horove iz Bugarske, Grčke, Hrvatske i Srbije.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele uše, sve paklene strasti gase. Dok Bosku Hristu patre, onu se kao ogan javi, ta ljudsko veštanstvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštricom mača, peščini mirisnim poljem nesreću dolinu plača. On ponovo diže ruke od grehovnog tamnog stida i šeljusti sudbe ude u slobodu dukom vida. Blagodaću Božjom nošen prezire zemaljske muke, životvornom vodom prošena molitvu diže ruke. Prerečne lepote Bože, čovek je savršen obraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Divimo se hrabrosti Srba na Kosovu, izjavio u intervju njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, za dnevni list Politika. Od samog početka rata na Kosovu i Metohiji i procesa nasilnog ocepljenja te pokrajine od Srbije, naša crkva je osuđivala NATO agresiju. Mi smo također ustajali u odbranu prava Srpske crkve, koja vekovima odgovara za očuvanje pravoslavnih svetinja u toj oblasti. Mi se divimo hrabrosti Srba, koji bez obzira na pretnje po život, nisu napustili zemlju predaka. Znam koliko je ta zemlja kao kolevka srpskog naroda i državnosti važna svakom Srbinu. Mi saosećamo sa sudbinom istorijskog i kulturnog nasleđa srpskog pravoslavlja na Kosovu i Metohiji, koje se nalazi pod pretnjom uništenja. Posebno nas boli patnja Srba koji žive na toj teritoriji, od kojih su mnogi bili žrtve nasilja. Naravno, ljudi koji se obračunavaju sa kosovskim Srbima moraće da odgovaraju pred Bogom za svoje zločine, ali nadam se da će na kraju i međunarodna zajednica objektivno istražiti te zločine i da će krivci dobiti zasluženu kaznu, izjavio u intervju u Beogradskoj Politici, između ostalog patrijarh Rusije gospodin Kiril. Crkvu posvećenu svetoj velikomučenici Varvari osvetio je na svetlu sredu 1. maja nadležni mitropolit Mahačkalinski i Groznenski Varlam činom velikog osvećenja u sasluživanje više sveštenih lica. Svečanom bogosluženju su prisustvovali opunomoćenik predsjednika Ruske federacije u Severno-Kavkovskom federalnom okrugu Aleksandar Matovnikov, pomoćnik predsjednika Čečenske republike, prvi zamenik šefa Ruske garde Danilo Martinov, predsjednik nacionalnog udruženja drvne građe Timonov Kurgin, ataman naselja, predstavnici Kozaka, kao i vernici iz Groznog i drugih naselja Čečenske republike. Na svetli utorak 30. aprila u rezidenciji mitropolita Onufrija na teritoriji manastira Pantelejmon u Kijevu u Teofani, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije sastao se sa novo izabranim predsjednikom Ukrajine Vladimirom Aleksandrovićem Zelinskim.
Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Bez promene i bez mene nek se čuju reči tvoje. Kako ljubim Sina se Otac slavi. Vladaj Bože ti kroz mene i upravi stope moje. Mesro mene i bez mene, nek se čuju reči tvoje.
Kao i obično Meridijane, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Od srede 1. maja u Addis Abebi se održava ekumenski događaj od velike važnosti. Prvi put su se crkveni velikodostojnici i stručnjaci iz Etiopske pravoslavne crkve i Katoličke crkve Etiopije okupili da prisustvuju konferenciji koja će se naučno baviti pitanjima prošlosti, a koja do danas bacaju senku na odnose između ovih dveju crkava u Etiopiji. Godine 2060. Katolička i evangelistička crkva u Nemačkoj imaće tek polovinu od svojih članova danas. Njihova finansijska sredstva će se također prepoloviti u ovom periodu. Ovo proizlazi iz studije istraživačkog centra koji se bavi ovom problematikom pri Univerzitetu u Freiburgu, a koje je u četvrtak objavila konferencija katoličkih nemačkih biskupa i evangelistička crkva u Nemačkoj. Ako su prognoze tačne, kroz 40 godina, 29% nemačkog stanovništva pripadaće jednoj od velikih crkava, a u ovom trenutku to je 54%. Treba imati na umu da će i ukupna populacija opasti, upozoravaju također rezultati ovog istraživanja. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za petak 3. maj po Gregorijanskom, a 20. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličila Natalija Marinković. Do narednog slušanja, s Bogom!
Thank you. Jako vidjeti